บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปปัญหาเรื่องความทุกข์ที่ปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยยะนั้นๆเพื่อสะดวกต่อความเข้าใจของบุคคลผู้ฟังในขณะนั้นเป็นประการสำคัญแต่ความทุกข์จะปรากฏในรูปลักษณะอย่างไรก็ตามจะเป็นสภาวะทุกข์คือทุกข์โดยธรรมชาติแต่แก่เกิดแก่ตายหรือว่าสิ่งที่ติดมากับชีวิตทั้ง10ประการดังที่เคยกล่าวมาแล้วก็ตามแม้แต่ส่วนที่เกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นของบุคคลในกรณีนั้นๆในฐานะนั้นๆก็ตามปัจจัยใหญ่นั้นอยู่ที่เหตุเพื่อให้เกิดความทุกข์เมื่อท่านกัปปมานพได้กราบทูลถามถึงข้อปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในลักษณะต่างๆที่ท่านใช้คำว่าทุกข์ชาติและชราแวดล้อมอยู่พระเจ้าก็ทรงแสดงถึงบุคคลผู้ปฏิบัติโดยมุ่งเน้นไปที่จุดสูงสุดคือพระอรหันต์โดยแสดงเห็นว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่มีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันหรือเครื่องร้อยรัดแล้วท่านสามารถขจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลได้ปัญหาที่น่าศึกษาก็คือเรื่องของคำว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลข้อนี้ที่จริงก็เป็นการเน้นไปที่ตัวของสมุทัยสัตว์คือเหตุเกิดของความทุกข์นั่นเองแต่ว่าปริยายของธรรมะก็แสดงทั้งชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นละเอียดเพราะกิเลสเครื่องกังวลก็ทรงแสดงไว้ทั้ง3ระดับเหมือนกันโดยชี้ไปที่ตัวปัจจัยที่ให้เกิดความกังวลว่าได้แก่ราคะโทสะโมหะตัณหามานะทิฏฐิและทุจริตมีประการต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสเครื่องกังวลทั้งนั้นข้อนี้ในเชิงของสภาวะธรรมคือตัวเนื้อหาของธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะเห็นได้ว่าราคะโทสะโมหะกับตัณหามานะทิฏฐินั้นที่จริงก็เป็นเรื่องของทิฏฐิแต่ว่าเป็นการแสดงในแนวลึกและในแนวตื้นราคะโทสะโมหะเป็นกิเลสประเภทที่เป็นพื้นฐานจิตบางครั้งก็เรียกว่าอกุศลมูลคือรากเหง้าของความชั่วนานาชนิดเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นรุ่มรุมจิตหรือทำปฏิกิริยาต่อจิตก็ปรากฏตัวออกมาในรูปของตัณหาคือการของจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในอารมณ์ต่างๆซึ่งเมื่อมองในแง่ของอารมณ์ที่ใจดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้มันก็มีเพียง6กลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นเองที่ท่านใช้คำบาลีว่ารูปตัณหาสัทธตัณหาเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าจิตใจที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปในสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นเสียงสิ่งที่เป็นกลิ่นสิ่งที่เป็นรสสิ่งที่เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าสัมผัสหรือโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจส่วนจะหลากหลายออกไปเป็นอดีตอนาคตลักษณะของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจนถึงบางครั้งท่านก็พูดเป็นตัณหาทั้ง108ก็คือนับไปอย่างนั้นเองแต่แท้จริงแล้วก็คือเรื่องของอารมณ์ทั้ง6เหล่านั้นที่จิตของบุคคลไปกำหนดเอาไว้ว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่ก็ดิ้นไปขวายคว้าปรารถนาอารมณ์เหล่านั้นทั้งที่ส่วนของอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างลักษณะของมานะก็เป็นอาการของโลภะกับโมหะแล้วก็ใกล้ต่อโทสะมากเพราะว่าอาการที่บุคคลถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าอหังการคือถือว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานั้นก็เป็นอาการของความหลงเพราะแท้ที่จริงแม้ความเป็นคนเป็นสัตว์ก็ยังไม่มีความเป็นทั้งหลายจึงเป็นเรื่องสมมติที่ทับซ้อนกันไปคือบางคนก็ซ้อนกันจนลืมตัวเองไปเลยว่าเดิมจริงๆนั่นเป็นอะไรแต่วิธีการทางพระพุทธศาสนาก็พยายามยกของที่ปิดบังเอาไว้คือที่ซ่อนเอาไว้และจะพบว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของ การธาตุอายตนะที่มาประกอบประชุมกันนั้นก็มองในแนวที่หยาบหน่อยมองลึกลงไปกว่านั้นก็แท้ที่จริงก็เป็นเรื่องของธาตุ6ในธาตุ6นั้นบางทีก็ย่อยออกไปเป็นอาการ32มีผมขนเป็นต้นแล้วผลสุดท้ายแยกไปแยกมาไม่เหลืออะไรเลยคือก็สักแต่ว่าดินสักแต่ว่าน้ำสักแต่ว่าลมสักแต่ว่าไฟสักแต่ว่าอากาศสักแต่ว่าวิญญาณเท่านั้นเองแต่พอเกาะกลุ่มขึ้นมาความยึดมั่นถือมั่นในลักษณะต่างๆก็ปรากฏเกิดขึ้นซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงถ้าหากว่าโมหะแกเริ่มจางลงก็จะวิเคราะห์ถึงสถานะความเป็นต่างๆได้ว่าแท้ที่จริงเป็นเรื่องสมมติกันทั้งหมดเลยเป็นฉากการแสดงละครไปในแต่ละฉากซึ่งความเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของบุคคลก็เป็นเครื่องบ่งชี้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่าที่จริงก็เป็นบทสมมติที่จะต้องแสดงให้เหมาะสมกับบทบาทเวลาเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ก็เป็นลูกเวลาเกี่ยวข้องกับลูกก็เป็นพ่อแม่เวลาเกี่ยวข้องกับเพื่อนก็เป็นเพื่อนเวลาเกี่ยวข้องผู้บังคับบัญชาก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาก็เป็นลูกน้องเป็นต้นซึ่งแสดงเห็นว่าในชั้นของสมมติสัจจะบุคคลก็ไม่ต้องใช้มานะมากแต่ว่าใช้ในระดับของสัญญาคือความสำนึกที่จะปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้องแก่สถานะที่ตนเป็นและเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆเท่านั้นข้อนี้แม้ในการบัญญัติในรูปของพระวินัยหรือในรูปของศีลก็เป็นเรื่องบัญญัติเฉพาะกาลเทศะโอกาสบุคคลที่บุคคลที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องบางกาลบางโอกาสบางเทศะก็ไม่จำเป็นจะต้องไปประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นซึ่งก็หมายความว่าในชั้นของการสมมติก็สอนให้บุคคลพยายามเป็นให้ได้เป็นให้ดีแต่เป็นให้เป็นซึ่งสรุปด้วยคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติตามธรรมในฐานะนั้นๆแต่ในชั้นของความจริงที่แท้จริงแล้วเราก็สักแต่ว่าการประชุมกันของขันธ์ธาตุอายตนะดังกล่าวแต่เพราะโมหะเกิดขึ้นสูงก็เกิดมานะขึ้นมาพอเกิดมานะขึ้นมาก็ต้องการจะให้คนรับรองความเป็นของตนเองจะยกตัวอย่างว่าเป็นพระเมื่อก่อนก็เป็นคนธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนแปลงสถานะมาเรื่อยเป็นพระธรรมดาเป็นพระมหาปริญญาเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณก็สมมติซ้อนกันขึ้นไปโดยลำดับแต่ว่าในขณะที่เป็นถ้าเป็นด้วยมานะคือความกระด้างใครไม่ยอมรับสถานะของตนที่เป็นในขณะนั้นๆก็จะเกิดโทสะซึ่งผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่ากิเลสมันก็แล่นไประหว่างโมหะโลภะโทสะคือแล่นไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะแกว่งไปด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านั้นทีนี้สมมติว่าใครไปเกิดยอมรับเช่นว่าเป็นท่านเจ้าคุณทุกคนก็เรียกเจ้าคุณทีก็เรียกพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณรู้สึกว่าโก้ไม่หยอกแต่ในที่สุดก็เกิดโลภะต่อไปคืออยากให้คนเรียกอย่างนั้นพอเรียกอย่างนั้นระยะหนึ่งก็รู้สึกมันชักจะเล็กไปแล้วก็กิเลสมันดันขึ้นพองขึ้นมากก็ต้องการจะเลื่อนขึ้นไปโดยลำดับนี้ก็คือเป็นอาการของโลภะที่เร่งกระชั้นถี่ขึ้นไปบางทีคุมโลภะไว้ไม่ได้ก็ใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้ได้เป็นให้ได้โมหะก็เกิดขึ้นสูงพอใครขัดขวางไม่ได้เป็นโทสะก็เกิดขึ้นสูงจิตใจมันก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นนานาประการดังนั้นจะเห็นได้ว่าสภาพจิตในลักษณะนี้มันก็แล่นไประหว่างราคะโทสะโมหะที่ทรงแสดงไว้ในกรณีนี้พึงสังเกตว่าเป็นการแสดงแก่คนที่เป็นนักบวชแล้วคือท่านมานพเหล่านี้ก็เป็นนักบวชเป็นพวกปริพาชกเป็นนักบวชประเภทหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าราคะโทสะโมหะแทนที่จะใช้คำว่าโลภะโทสะโมหะเพราะตามหลักในการแสดงนั้นถ้าแสดงแก่ชาวบ้านพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าโลภะโทสะโมหะถ้าแสดงแก่นักบวชจะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาหรือนักบวชในศาสนาอื่นก็ตามจะทรงใช้คำว่าราคะโทสะโมหะทั้งนี้ราคะกับโลภะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันแต่ลักษณะของโลภะเป็นความปรารถนาที่กว้างมากส่วนราคะจะเน้นไปในด้านความรู้สึกในทางเพศเป็นหลักแล้วก็กระจายออกไปในรูปลักษณะอย่างอื่นซึ่งเป็นปัญหาภายในใจของบุคคลทั้งสองกลุ่มที่จะต้องแก้เพราะตามปกติแล้วใจคนมันก็แล่นอยู่ที่ราคะกับโลภะสูงกว่ากิเลสสายอื่นส่วนโมหะถึงแม้จะมีเป็นฐานก็ไม่ถึงกับเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจมากกว่ากิเลสสายโลภะการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงทรงสอนเน้นในทางสงบราคะหรือสงบโลภะแม้แต่ศีลทั้งหมดนั้นก็มุ่งสงบ ราคะกับโลภะเป็นประการสำคัญซึ่งมายกสิกขาบทแต่ละข้อขึ้นมาพิจารณาแล้วบุคคลจะเห็นได้ชัดว่านี่คืออาการของโลภะเวลาผิดศีลเวลาไม่ผิดศีลก็นี้คือความเจือจางความลดละของโลภะออกไปทำให้บุคคลสามารถสำรวมระวังอยู่ในศีลได้ทีนี้พอถึงเรื่องของทิฏฐิก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นอาการของโมหะที่เด่นชัดเมื่อเกิดทิฏฐิขึ้นมาก็ปรารถนาการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่นก็เป็นอาการของโลภะพอคนไม่ยอมรับก็เกิดโทสะเพราะฉะนั้นคนก็ทุ่มเถียงทะเลาะวิวาทกันดังนั้นกิเลสทั้งสองกลุ่มซึ่งทรงแยกเป็นกลุ่มละ6ข้อไอ้กลุ่มละ3ข้อนั้นที่จริงก็เป็นปัจจัยของการในการตัณหามานะทิฏฐิเป็นอาการซึ่งเกิดขึ้นมาจากราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะทีนี้ก็ทรงย้อนไปที่เชิงพฤติกรรมคือออกมาเป็นรูปธรรมที่ทรงใช้คำว่าทุจริตคำว่าทุจริตนั้นที่จริงก็เป็นอาการรวมของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาจากโลภะโทสะโมหะแล้วก็แรงขึ้นจนเป็นตัณหามานะทิฏฐิแล้วแรงขึ้นไปอีกจนคุมไว้ไม่อยู่ก็ออกมาเป็นรูปของทุจริตซึ่งปรากฏออกมาทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้หรือเกิดขึ้นกลุ่มใจก็ได้ซึ่งถ้าหากว่าบุคคลสังเกตสภาพจิตที่ประกอบด้วยทุจริตจะเห็นว่ากิเลสทั้ง3สายนั้นเกิดขึ้นแรงมากในด้านของโลภะก็ไม่อยู่เฉยๆแล้วอยากได้ของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จนไม่มีที่สิ้นสุดบางทีอยากได้ข้ามประเทศไปเลยต้องขึ้นเครื่องบินไปซื้อมาจากต่างประเทศนี่แสดงถึงแรงดันของโลภะที่เป็นอาการของตัณหาคือดิ้นรนทะเยอทะยานอยากจนข้ามประเทศไปได้ลักษณะของโทสะก็มีลักษณะอย่างนั้นคือดิ้นแรงออกไปจนถึงอาฆาตพยาบาทปฏิบัติการจองเวรข้ามประเทศข้ามทวีปกันไปเลยก็มีนี่ก็คือเรื่องของทุจริตที่มันเกิดขึ้นภายในใจมีแรงดันสูงมากแล้วคนก็คุมไว้ไม่ได้เมื่อคุมไว้ไม่ได้ก็ออกมาในรูปของกายทุจริตกายทุจริตที่ออกมาเป็นรูปของการเบียดเบียนกันทางร่างกายบางครั้งสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นเช่นวางระเบิดไว้ทิ้งไว้ในสถานที่ต่างๆคือโกรธคนหนึ่งแล้วไปวางระเบิดในที่หนึ่งคนซึ่งไม่รู้อินโนเนียก็พลอยเดือดร้อนเป็นต้นนี้ก็เป็นลักษณะที่เห็นว่าความเห็นนั้นประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิที่แรงมากซึ่งก็หมายความว่าโลภะก็แรงโทสะก็แรงความหลงเลยแรงตามไปปฏิบัติการผิดในด้านของทรัพย์สินเงินทองจนถึงก็รุนแรงออกมาเป็นสงครามที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในรูปผลก็คือเป็นอาการของความทุกข์ในรูปเหตุก็คือเรื่องของกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นรุมรุมใจของบุคคลนั่นเองทีนี้ปัญหาที่จะต้องมองในโอกาสต่อไปก็คือตรวจสอบดูสภาพจิตของตนเองว่าพวกนี้เป็นเหตุให้เกิดกังวลจริงไหมมองดูในชั้นหยาบๆคือในชั้นของทุจริตออกมาทางกายกับทางวาจาซึ่งก็เป็นเรื่องของการผิดศีลทั้ง5ประการอย่างที่ทราบกันเวลาคนเราประพฤติผิดศีลนั้นจะมีจิตใจมีความวิตกกังวลเดือดร้อนที่ทรงใช้คำว่าวิปฏิสารคือไม่สบายใจมีความหมดหู่ในภายในมีความซึมเศร้าในภายในถูกความผิดพลาดบกพร่องเหล่านั้นกัดกร่อนจิตใจจนกลายเป็นความวิตกกังวลบางครั้งก็หวาดระแวงบางครั้งก็สร้างเป็นภาพหลอนขึ้นมาบางครั้งก็จนถึงกับไม่สามารถที่จะนอนได้หรือสงบใจได้นั่นคือสิ่งที่เก็บสะสมเอาไว้ภายในใจที่อาศัยการกระทำทุจริตที่หมักหมมอยู่ภายในใจพระเจ้าได้ทรงแสดงถึงโทษของการละเมิดศีลคือการผิดศีลเอาไว้ในสถานที่ต่างๆเป็นนั้นมากเช่นว่าชื่อเสียงไม่ดีไม่งามก็เป็นที่รู้ของบุคคลทั่วไปบางคนที่เสียชื่อจะไปในที่ไหนก็มีแต่ความวิตกกังวลหาความสงบใจไม่ได้ต้องมองซ้ายมองขวากันอยู่ตลอดกลัวคนนั้นจะเห็นกลัวคนนี้จะจับได้ไล่ทันยิงพวกอาชญากรพวกฆาตกรต่างๆแล้วภาพความรู้สึกเหล่านี้คือการแสดงออกเหล่านี้จะปรากฏเห็นได้อย่างเด่นชัดทีนี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าคนเหล่านั้นไม่กระทำผิดอะไรความวิตกกังวลจะมีอยู่ภายในใจเขาไหมเราก็ตอบว่าก็ไม่มีวิตกกังวลอะไรไม่เดือดร้อนอะไรแม้จะมีการพูดการประกาศว่าจะจับคนอย่างนั้นจะลงโทษคนอย่างนี้ แต่เราพิจารณาตรวจสอบดูตัวเราแล้วก็เห็นความบริสุทธิ์หมดจดไม่มีปัญหาก็ไม่อยู่ในกลุ่มนั้นความกังวลความเดือดร้อนก็ไม่มีอยู่ภายในใจดังการพิจารณาจึงต้องพิจารณาในสองด้านคือด้านมีกับด้านไม่มีเช่นทรงสอนในโทษของทุจริตก็มองด้านมีโทษกับด้านไม่มีโทษว่าจิตจะก่อให้เกิดความกังวลหรือไม่เกิดความกังวลเพราะมีอยู่ทั้งสองด้านถ้ามีเราก็เกิดความกังวลถ้าไม่มีก็ไม่เกิดความกังวลดังนั้นจากความกังวลที่มีอยู่ภายในใจคนเหล่านี้เมื่อไปในที่ไหนก็ไม่องอาจไม่กล้าหาญเพราะมีความครั่นคร้ามขำเกรงในสมาคมเหล่านั้นจะมีความวิปฏิสารอยู่ภายในใจตลอดสิ่งเหล่านี้ที่จริงมีลักษณะหมักหมมสะสมทุกโทษความเดือดร้อนไว้ด้วยประการต่างๆแล้วก็ออกมาในลักษณะดังกล่าวแล้วข้อที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับสังสารวัฏที่ทรงแสดงว่าจะหลงทำกาลกิริยาข้อนี้ที่ท่านแสดงถึงเรื่องกรรมซึ่งปรากฏภายในใจของบุคคลที่ก่อนจะดับเรามีสิ่งปรากฏขึ้นมาสามสิ่งก็เรียกว่ากรรมารมณ์อารมณ์คือกรรมที่บุคคลกระทำเอาไว้เป็นกุศลหรืออกุศลในกรณีนี้ก็คือเรื่องของอกุศลจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นและจะเหนี่ยวเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นอารมณ์คือจะมองเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ตนกระทำชั่วกระทำผิดเอาไว้ในสุดกรรมนั้นก็เป็นกรรมอนิมิตตารมณ์เครื่องหมายของกรรมก็เด่นชัดปรากฏในจิตของบุคคลนั่นเองแล้วก็จะทำให้บุคคลเห็นคติที่ตนจะอุบัติบังเกิดในภพชาติต่อไปกรณีท่านแสดงว่าบุคคลที่นอนบนเตียงเป็นที่ตายนั้นจะปรากฏอยู่ในโลกทั้งสองคือร่างกายเขาปรากฏอยู่ในโลกนี้คือนอนอยู่บนเตียงสำหรับจะตายแต่ว่ามโนภาพจะปรากฏในโลกหนึ่งจะรู้สถานที่อุบัติของตนเองดังภาพคนตายที่ปรากฏต่อหน้าผู้มีชีวิตอยู่จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความวิตกกังวลภายในใจเขาบางครั้งก็อาจจะแสดงอาการหวาดกลัวออกมาบางครั้งก็แสดงอาการยิ้มแย้มผ่องใสออกมาเป็นต้นทีนี้ก็เป็นการชี้เห็นว่าลักษณะของทุจริตต่างๆที่บุคคลกระทำเอาไว้จะมากหรือน้อยก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องสร้างความวิตกกังวลหวาดระแวงสงสัยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนแต่ก็มีการตรวจสอบดูว่าบางครั้งแม้แต่พูดพลาดไปสักประโยคสร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลอยู่ได้นานๆบางครั้งจนกลายเป็นความกระดากความเก้อเขินไม่สู้หน้าบุคคลเหล่าอื่นถ้ามองกลับไปที่ใจก็จะเห็นว่าใจเกิดความสำนึกผิดในคำพูดประโยคเหล่านั้นออกไปบางทีก็เก็บกัดกร่อนใจอยู่เป็นเวลานานแม้แต่เพียงประโยคเดียวดังนั้นกิเลสทั้งหมดจึงกลายเป็นเรื่องของเป็นเหตุให้เกิดความวิตกกังวลแม้แต่ออกมาในเชิงที่เป็นกายกรรมซึ่งบุคคลกระทำไปด้วยอำนาจของกิเลสก็เป็นเหตุสร้างความวิตกกังวลทั้งหมดเพราะปัญหาการจะแก้ทุกข์นั้นแม้พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงจุดสุดยอดเพราะปกติแสดงธรรมะระดับนี้จะพุ่งไปหาจุดสุดยอดหมดเลยแต่ในเชิงของการปฏิบัติก็ไม่แน่เสมอไปว่าผู้ปฏิบัติจะถึงได้สุดยอดแต่พึงเข้าใจว่าเมื่อทรงอุปมากิเลสว่าเป็นเหมือนไฟไฟที่ลดน้อยลงไปนั้นก็จะลดความเร่าร้อนลงไปกิเลสซึ่งเป็นไฟเผาหล่นใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นนั้นในบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงระดับในลักษณะที่คลายบรรเทาลดละซึ่งก็หมายความว่าคล้ายๆกับความร้อนมันจัดแล้วก็ผ่อนคลายความร้อนลงไปความร้อนมันมากเกินไปเราก็ลดความร้อนลงมาลักษณะการบรรเทากิเลสก็เป็นเช่นนั้นเมื่อกิเลสมันลดความทุกข์ก็ต้องลดซึ่งอาจจะดูอะไรก็ได้อาจจะดูในขณะที่ปรุงอาหารก็ได้ว่าเวลาปรุงอาหารถ้าไฟจัดเกินไปก็คงมีปัญหาอาจจะไหม้เกรียมไปเลยเพราะนั้นก็ต้องลดลงไปเพื่ออยู่ในจุดที่อาหารนั้นจะอำนวยประโยชน์ให้ได้นั้นจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในชั้นหนึ่งจึงเป็นเรื่องของการบรรเทาเรื่องของการผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจป ประการสำคัญที่พึงมองก็คือว่ามองในตัวของความทุกข์ปัญหาที่เกิดออกมาในรูปลักษณะต่างๆนั้นก็อยู่ที่บุคคลไม่ยอมรับความจริงตามที่มันเป็นเพราะแท้จริงแล้วธรรมะว่าจะเป็นกุศลอกุศลหรือกลางๆก็ตามเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นเช่นไฟก็มันเป็นอย่างที่มันเป็นคือร้อนทุกทีน้ำมันเป็นอย่างที่มันเป็นคือเย็นทุกทีได้แม้จะใครไปต้มให้ร้อนประเดี๋ยวก็กลับก็สู่ความเย็นนั่นคือเป็นอย่างที่มันเป็นท่านเรียกว่าเป็นภาวะคือเป็นสภาวะของมันบางครั้งท่านใช้คำว่าสภาวะธรรมคือธรรมที่มันเป็นตามสภาวะของมันทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือคนไม่ยอมรับตามที่มันเป็นฉันยกตัวอย่างว่ามีคนใช้อยู่ก็พยายามที่จะให้คนใช้คิดทำได้ทุกอย่างเหมือนที่ตนต้องการจะให้ทำซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงถ้าแกคิดแกทำแกพูดแกแสดงได้ทุกอย่างอย่างที่เราทำเราพูดเราคิดแกคงไม่ต้องเป็นคนใช้แกคงเป็นนายไปแล้วเพราะก็ต้องทำใจยอมรับว่าแกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนระดับนี้พื้นฐานการศึกษาภูมิธรรมสติปัญญาระดับนี้ก็ต้องยอมรับแกในขณะนั้นๆเวลาเกี่ยวข้องกับเด็กกับอะไรก็ลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลจะต้องยอมรับว่าเด็กก็คือเด็กจะไปมุ่งมาดปรารถนาให้เด็กเป็นอย่างที่เราเป็นไปเสียทุกอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของการเวลาเป็นเรื่องของวุฒิภาวะเป็นเรื่องของพื้นฐานที่เป็นบารมีธรรมของบุคคลเหล่านั้นซึ่งแตกต่างกันทีนี้ถ้ามองให้ซึ้งลงไปอีกทีหนึ่งบุคคลก็จะมองเห็นว่าการที่ใครก็ตามไปมุ่งกะเกณฑ์ให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการให้เป็นนั้นนอกจากเป็นคนที่ฝืนกติธรรมดาไม่ยอมรับความจริงตามกติของธรรมดาแล้วเป็นคนพ่ายแพ้กิเลสด้วยประการทั้งปวงเพราะอะไรเพราะว่าในหลักของความชนะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าหัตตาหเวอัตตาหเวจิตังสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นการดีเป็นยอดของความชัยชนะในโลกนี้พระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าผู้พิชิตมารหรือมารวิชัยที่จริงก็คือชนะใจของพระองค์เองชนะกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของพระองค์เองจึงได้ชื่อว่าเป็นพระผู้พิชิตมารเพราะโดยพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าบุคคลพยายามยอมรับความจริงในแง่ของคติธรรมดาความรัดพรากก็คือความรัดพรากจะไม่ให้เป็นความไม่รัดพรากไม่ได้เพราะรัดพรากไปแล้วความแตกทำลายก็เป็นเรื่องธรรมดาจะบังคับไม่แตกทำลายไม่ได้เพราะของมันแตกแล้วนี่คือการยอมรับคติของธรรมดาถ้ายอมรับหรือบางครั้งก็เรียกว่าปรงใจหรือปรงตกปรงใจให้ตกเป็นภาพความเป็นภาพที่มองเห็นได้ในเชิงรูปธรรมว่าคือหมายความว่าปรงให้ตกอะไรที่เราวางเราอะไรที่เราถือเราแบกมันหนักก็ปรงคือวางก็ได้วางมันก็เบาก็เท่านั้นเองแต่การที่มีปัญหานั้นก็เกิดขึ้นจากการไปแบกหามอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้มุ่งมาตรปรารถนาที่จะไปแก้ปัญหาที่อื่นแทนที่จะแก้ที่ใจตัวเองแต่ถ้าเรายอมรับตามสภาพความเป็นจริงแล้วเราก็หยุดวุ่นวายกับปัญหาเหล่านั้นอย่างที่โบราณท่านเล่าถึงเปรตไปจัดคนให้นอนเสมอกันบนศาลาหนึ่งในที่สุดก็กลายเป็นคนโง่ขยันไปเมื่อดึงให้หัวตรงมันก็มองสายหัวตรงแต่มองที่เท้าก็ไม่ตรงเมื่อดึงให้เท้าตรงทางหัวก็ไม่ตรงแต่พอแกเกิดปัญญาขึ้นมาโอ้คนมันเป็นอย่างนี้เองเพราะจึงคนสูงต่ำไม่เท่ากันการที่เราจะให้เท่ากันคือเสมอกันทั้งเท้าทั้งหัวในขณะเดียวกันเป็นไปไม่ได้เมื่อส่วนหนึ่งเสมอกันอีกส่วนหนึ่งไม่เสมอกันตัวอาจจะเปลี่ยนนิยบทเอาไปยืนเพื่อจะให้เสมอกันมันก็ไม่เสมอกันอีกจะไปนั่งก็ไม่เสมอกันอีกเพราะงั้นจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ไม่มีทางที่จะเสมอกันเพราะมันเริ่มไม่เหมือนกันมาตั้งแต่ต้นปรับใจให้ยอมรับความจริงก็หยุดทำในเรื่องที่ทำไม่ได้ทำเฉพาะในเรื่องที่ทำได้เพราะเปรตที่จัดคนบนศาลาแทนที่แกจะไปจัดคนแกจัดใจแกเองคือมาแก้ที่ใจแกเองยอมรับความจริงอ้อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็เลิกไปจัดเพราะต้องจัดมาตั้งคืนนะมันจัดไม่ได้ก็หยุดจัด ัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็ต้องมีลักษณะอย่างนั้นคือปัญญาเข้าไปส่องให้มองเห็นความจริงว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเองปาลีบางทีต้องใช้คำสั้นๆที่เรียกว่าตัฏฐตาคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคือสภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคล้ายๆกับว่าบุคคลต้องการจะรับประทานมะม่วงแล้วต้องการใช้หวานจัดก็หวานจัดได้ขนาดมะม่วงถ้าต้องการหวานแต่นั้นต้องไปกินน้ำตาลแล้วไปกินมะม่วงไม่ได้ก็หวานขนาดมะม่วงก็ถือว่าหวานแล้วขนาดนั้นแต่ถ้าหวานเกินกว่านั้นก็กินมะม่วงไม่ได้เพราะไม่มีมะม่วงหวานขนาดน้ำตาลแต่เมื่อเรายอมรับความจริงก็อร่อยอร่อยกันรับประทานมะม่วงได้ในคำว่าสภาวะสัจจะคือความจริงตามสภาพเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องมองให้เข้าถึงความจริงและในที่สุดก็จะผ่อนคลายความยึดติดในอารมณ์ต่างๆลงไปสามารถบรรเทาลดละความยึดความถือบางครั้งก็เป็นการสึกนึกในลักษณะซ้ำเติมตัวเองเป็นแผ่นเสียงตกร่องหมุนวนอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นกัดกร่อนจิตใจบางครั้งจนซึมเศร้าหงอยเหงาทอดหมดอะไรตายอยากในชีวิตแต่จะมองให้เห็นความจริงในส่วนตรงนี้ได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไปบุคคลก็จะลดไอ้ความวิตกกังวลต่างๆภายในใจลงไปได้ความสงบความเย็นก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นซึ่งกรณีจะเห็นได้ว่าตัวที่ต้องลดจริงๆจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวทุกข์เพราะทุกข์เราลดไม่ได้แต่ว่ามาลดที่ตัวกิเลสเพราะถ้ากิเลสลดความทุกข์จะลดมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับอาการเสียดแทงของโรคคือเราไปแก้ไขที่ตัวโรคนั้นไม่ได้แต่ว่าแก้ไขที่ตัวสมุฏฐานของโรคหรือคล้ายๆกับน้ำกำลังเดือดพล่านคือเราแก้ไม่ให้น้ำเดือดไม่ได้มันต้องดึงไฟคือต้องลดความร้อนของไฟลงมาแล้วในสุดน้ำก็จะลดอาการเดือดพล่านลงไปจนถึงก็เย็นลงไปในที่สุดได้ภาพเหล่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาถ้าบุคคลยอมรับว่ามะม่วงคือมะม่วงกล้วยก็คือกล้วยมะพร้าวก็คือมะพร้าวต้องการความอร่อยจากมะม่วงก็มีขนาดนี้จากมะพร้าวก็มีขนาดนี้แล้วเมื่อไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นก็คิดอย่างนั้นปรับใจยอมรับความจริงตามฐานะนั้นๆแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนที่กัดกร่อนจิตใจของบุคคลก็จะบรรเทาเบาบางลงไปซึ่งจุดใหญ่ใจความก็คงอยู่ที่การเพิ่มพูนปัญญาเพื่อขจัดโมหะซึ่งเป็นรากเหง้าของกิเลสจริงๆเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นความสว่างก็จะปรากฏภายในใจส่องให้เห็นเหตุผลและกติธรรมกติธรรมดาของสรรพสังขารทั้งหลายทั้งตนเองและสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป